E cantos litros de leite necesitas para facer un queixo?
Cerca de 10 litros. Depende da época, depende se é o pasto. Por exemplo, nesta época necesitanse máis litros. Porque hai moito pasto e elas iso tamén o asimilan. Entón, ao asimilar, non sei como carai fan, porque iso debe ser unha cousa complexa que eu non entendo. Elas agora dan máis cantidad, pero menos grasa. Entón, despois cando o pasto empeza a ir a menos, pois dá máis grasa e menos cantidad. É unha cousa que se vai contrarrestando, que eu non entendo, vá, pero eu iso veixo cando sai o queixo, veixo os quilos que san, entón, é unha cousa que vou sacando eu por inercia, vá, non...